що ми не висловлювалися чіткіше, були б усі порубані на шматки. Чи не мали б посли багато чого навчитися у того захмілілого полковника, про якого так погано судили? 16 лютого 1649 року посли остаточно розпрощалися з Хмельницьким. Він наказав припровадити польських полонених і в присутності тих бідолах ще раз повторив свою обіцянку повернути їм волю, як тільки буде ратифіковано мирний договір. Проте додав, що врешті-решт усе залежить від думки кола, а він не може знати, як воно вирішить. Потім подарував Киселю чудового коня і гаманець із 600 червінцями, які той одразу ж роздав поміж бранців. На цьому завершилися переяславські переговори. Вони підігріли самовпевненість козаків і глибоко поранили гордість поляків. Хмельницький досягнув мети, і неважко було передбачити, що мир тут неможливий. Комісія доповіла, що козаки сповнені рішучості воювати, а Хмельницький вимагає лише одного – незалежності всіх руських провінцій. Королівські посли додали, що Єрусалимський патріарх закрутив йому голову, надавши титул князя руського люду і переконуючи, що той буде другим Костянтином Великим. Запевняли також, що Тугайбей готовий рушити походом, а Хмельницький набирає різних пройдисвітів, незважаючи на їх національність та вірування, аби скласти з них платне військо. Не сумнівалися більше в тому, що навесні він рушить на Польщу з величезним військом. Хмельницький, як переможець, диктував умови договору, однак не міг гарантувати миру ціною запропонованих поступок, бо все залежало від згоди запорізького війська, тобто сили селеної звільнених селян, що були запалені своїм успіхом і бажали нових сатисфакцій. У крайньому разі польські пани, зазнавши невдачі, могли б пристати на вимоги своєрідного ясновельможного гетьмана. Та у своїй гордості бунтувалися при думці, що мають рахуватися з черню, рабами, які нещодавно тремтіли в їхніх ногах. Новий король Ян Казимир, а Хмельницький без надмірного чванства приписував собі його елекцію і вважав, що той буде сповнений вдячності до нього, зустрів мирні пропозиції з таким самим обуренням, як і його шляхта. З великим запалом вигукував, що треба кінчати з козаками не переговорами, а зброєю. Зібрався сейм, та вже перші дебати показали, що небезпека, яка загрожує вітчизні, не може згуртувати під однією хоругвою окремі фракції, на які розпався сейм. Замість вишукувати засоби для ведення війни, опозиційна партія вимагала суду над регіментарями, яких звинувачували в Пилявецькій поразці. Король став на їх захист. Крім того, вони мали численних та впливових друзів у сеймі, які не допустили до такого голосування. Зате опозиція зуміла нав'язати рішення, яке заборонило королю скликати наймане військо, однак погодилося, що в разі очевидної загрози він має право зібрати посполите рушення, тобто загальне ополчення населення. Щодо військового керівництва, то тут суперечка між двома сторонами була не менш запальною. Пам'ятаємо, що два найголовніші воєначальники Речі Посполитої, коронний та польний гетьмани, були татарськими полоненниками. У Польщі ці посади надавали довічно, і йшлося лише про те, щоб призначити командувача тимчасового. Після Пилявецької битви Вишневецького призначили регіментарем, себто тимчасовим верховним командувачем. Однак король недолюблював його, пам'ятаючи, що він на останньому сеймі підтримував небажану йому королю кандидатуру. До того ж, звинувачував його в потаємних і підступних зносинах з угорцями. Йому справедливо дорікали за жорстокість до православних та українських селян. Навіть з-поміж самих поляків було доволі авторитетних голосів, які повторювали услід за Хмельницьким, що повстання на Україні викликане недоречною суворістю Вишневецького.